të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radio Evropa e Lirë, ku e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Sot në Kosovë ka përfunduar programi Mundësitë e reja për bujqësi i mbështetur nga Agjencia e Shteteve të Bashkuara për Zhvillim, që ka zgjatur 4 vjet dhe ka krijuar mijëra vende të punës.
Kuvendi Kosovës ka nisur edhe zyrtarisht punën pas konstituimit edhe zgjedhjes së qeverisë së re.
Kabineti i ri qeveritar i Kosovës i udhëhequr nga kryeministri Sa Mustafa përbetën nga shumë ministri dhe zëvendës ministra që sipas ekspertëve për çështje ekonomike dhe përfaqësuesve të shoqërisë civile konsiderohet luks për një vend të varfër si Kosova.
Në repartin e nefrologjisë në kuadër të klinikës së pediatrisë në QKUK në Prishtinë ka filluar të zbatohet hemodializa për fëmijë. Gjatë këtij emisioni, sot e njëjtë 11 vjetor 2014, po ashtu mund të dëgjoni. Propozimi i qeverisë së Maqedonisë për provimin shtetëror, kundër të cilit kanë protestuar 10 studentët maqedonas dhe shqiptar, është kundërkushtetues, thonë profesorët. Autoritetet amerikane po shqyrtojnë kërkesën për hapjen e hetimeve eventuale kundër bosit medial rus. Presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko ka kërkuar që Rusia ta ndalë mbështetjen për separatistët në pjesën lindore të këtij vendi. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryesia e Kuvendit të Kosovës sot i ka caktuar dy seancat e para plenare të legjislaturës së re për javën e ardhshme. Në njërën prej tyre pritet që kuvendit t'i drejtohet edhe presidenti Atifete Yahyaga me fjalimin e saj vjetor. Nga ana tjetër, opozita ka paralajmëruar se do të iniciojë formimin e një komisioni hetimor parlamentar lidhur me veprimtaritë e ish shërbimit informativ të Kosovës. Nga Prishtina paraqitet Ziadin Gashi.
Kuvendi i Kosovës ka nisur edhe zyrtarisht punën pas konstituimit edhe zgjedhjes së qeverisë së re. Sot kryesia e kuvendit ka identifikuar grupet dhe komisionet parlamentare. Njëherësh ka caktuar dy seancat e para plenare që do të mbahen javën tjetër. Kryetari i kuvendit Kadri Veseli ka thënë se legjislatura është konstituar me vonesë, kështu që këtë institucion tani e pret një punë shumë dinamike për përmbushjen e agjendës. Përderisa seancat të hënës së ardhshme do të jetë në kuadër të punës së rregullt të kuvendit, ajo e ditës së njëjtë është thirrur me kërkesë të presidentes Atifete Yahyaga, e cila do të mbajë fjalimin e saj vjetor para deputetëve.
Kemi pasur vonisa për 6 muaj, atë hënën do të kemi një seancë plenare, edhe me datën 18 dhjetor, pashtu në ora 10 do të kemi edhe një seancë plenare të parlamentit me kërkesën e presidentes së Republikës, e cila do t'ju drejtohet parlamentit në fjalimin e saj vjetor.
Që nga dita e parë punës, opozita e ka paralajmëruar sërish shumicën në kuvend se do të jetë shumë aktive duke ngritur për debat dhe diskutim çështje të ndryshme politike që sipas opozitës përbëjnë probleme që duhet sqaruar. Një nga këto çështje është edhe hetimi aktiviteteve të ish shërbimit informativ të Kosovës, i njohur si SHIK, shefi të cilit ishte kryetari aktual i kuvendit Kadri Veseli, një herë zëvendës kryetari Partisë Demokratike të Kosovës. Deputeti lëvizjes vetëvendosje Visa Rymeri ka deklaruar se opozitës do t'i duhet mbështetja edhe 7 deputetëve të tjerë për krijimin e një komisioni hetues. Ai ka thënë se do të bisedohet edhe me deputet të partive në pushtet nëse janë të interesuar për këtë çështje. Gjatë votimit për qeverinë e re të Kosovës, Isa Mustafa nuk arriti të sigurojë votat e të gjithë deputetëve të partisë së tij, andaj opozita llogarit edhe në mbështetjen e tyre.
Lëvizja vendosi do ta vazhdoj nismën e vet që ka pas listatën e kaluar për një komisionin tim ndaj shërbimit informativ të Kosovës, ndaj punës së tij, veprimtarisë së tij, financave të tij, bazës ligjore e kështu me radhë. Dhe për këtë do të flasim me edhe me grupet e opozitore, por do të flasim edhe me deputetët individual të koalicionit të qeverisës, të cilët do të ishin të interesuar që ta hetojnë këtë shërbim informativ.
Iniciativa për hetimin e SHIK-ut ishte lansuar që nga viti 2013 nga Alianca për Armoninë e Kosovës. Deputetja kësaj partie, Doni Kakadaj Bujupi, ka konfirmuar se kjo parti politike do të jetë në mbështetje të nismave për hetimin parlamentar të këtij shërbimi.
Ne do të vazhdojmë në kërkesën e bërë në vitin 2011 dhe presim që bashkarisht opozita të bëj punë në këtë drejtim dhe sigurisht që të kemi përkrajen individuale dhe të gjitha atyre që mendojnë ndryshe brenda kuvendit.
Sidoqoftë, themelimi komisioneve tjera mbetet çështje iniciativave dhe miratimit të kuvendit. Ndërkaq sot në kuvend është bërë ndarja komisioneve dhe kjo legislaturë do të ketë 14 komisione parlamentare. PDK dhe LDK do të udhëheqin me nga 4 komisione, lëvizja vetëvendosje me 2, Alianca për Armërinë e Kosovës dhe Nisma me nga 1 komision, përderisa 2 komisione parlamentare do të udhëheqin edhe komitetet pakicë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ekspertët e ekonomisë në Prishtinë konsiderojnë se përbërja e qeverisë së re të Kosovës është te të gjerë dhe se Kosova nuk mund të lejojë vetvetes që të ketë kabinet kaq të madh. Sipas tyre, kjo paraqet një luks që nuk e kanë as shtetet më të zhvilluara dhe kjo bëhet për shkak të rehatimit të militantëve partijak. Kronikë përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Kabineti i ri qeveritar i Kosovës i udhëhequr nga kryeministri Sa Mustafa përbetën nga shumë ministri dhe zëvendës ministra që sipas ekspertëve për çështje ekonomike dhe përfaqësuesve të shoqërisë civile konsiderohet luks për një vend të varfër si Kosova, rrjedhimisht barë buxhetore. Sipas tyre, numri i madh i ministrive dhe zëvendës ministrave është krijuar për shkak të rehatimit të militantëve të koalicionit qeverisës, Partisë Demokratike dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës. Kabineti qeveritar përbet nga Isa Mustafa kryeministër, 3 zëvendës kryeministra, 21 ministri, përfshirë këtu 2 ministër pa portofol dhe rreth 50 zëvendës ministra. Numri i zëvendës ministrave është në bazë të marrëveshjes së koalicionit të Partisë Demokratike dhe Lidhjes Demokratike, që në secilin ministri të mbrohen nga 2 zëvendës ministra, njërin nga radhët e PDK-s dhe tjetrin nga radhët e LDK-s. Këto duhet marrë në konsiderat, thuhet në marrëveshje dhe përfaqësimin e komuniteteve të cilët do të jenë pjesë e kabinetit qeveritar dhe do të udhëheqin ministri të caktuara, si dhe do të kenë pozita në nivel zëvendës ministrave. Në anën tjetër, gjatë fushatës së tij zgjedhore, Isa Mustafa kishte premtuar se do të zvoglonte numrin e ministrive për të evituar shpenzimet e tepërta. Drejtori ekzekutiv në lëvizjen Pol Petri Tezogaj në një prononcim për Radio Evropa e Lirë thotë se shpërblimi i anëtarëve të partive të koalicionit në pozita të larta dhe të panevojshme është vazhdimi logjikës abuzuese përmes rehatimit të anëtarëve të partive dhe uljes së tensioneve brenda subjekteve politike të koalicionit qeverisës.
Zoti Mustafa ka përgjegjësitë kryesore, sepse është kryeminist i vendit, që kjo qeveri çfarë është aktualisht është me këtë numër, përkundër asaj që zoti Mustafa ka proklamuar që nuk do të jetë në këtë numër. Unë nuk besoj se ka nevojë për më shumë se 2-13 ministri. Ne kemi më së paku 8 ose 9 ministri, të cilat janë thjesht të tepërta.
Ndërkaq Lumir Abdigjiku, drejtor ekzekutiv në Institutin e Reinvest, e konsideron të paarsyeshme që për akomodime politike të përdoret një strukturë aq e madhe qeverisëse, e cila nuk është funksionale, por shumë e kushtueshme financiarisht.
Por një motiv përfitimeve financiare të pagave, të mbeditjeve, të shërbimeve të tjera institucionale që vijnë në këtë lokë qeveritar, më sarojmë se qeveria jonë jeton në një lokë pa parë, dhe këtë përshijet si një motiv i madhë për qenë pjesë saj dhe për të marrë sa më shumë kise në këtë lokë.
Një kabinet i tillë qeveritar do të rrisë shpenzimet e parave të tatim paguesve, thotë edhe Petri Tezogaj, duke shtuar se në këto pozita as ministrat, zëvendës ministrat dhe stafi politik nuk qëndrojnë për pagën bazë, por për beneficionet që vinë pastaj.
Dhe kjo është abuzimi i dyfish që i bëhet, sepse në fakt edhe ministrat mund të thonë që ne kemi kaq rrogë, mirë po të ardhat e tyre mujore për shkak të beneficioneve tjera do të jenë shumë më të mëdha dhe kjo vetëm sa e rëndon edhe buxhetin aktual.
Ndryshe, kabineti i ri qeveritar është kritikuar dhe nga përfaqësues të opozitës, sipas të cilëve një kabinet i tillë nuk ekziston as në vendet e Bashkimit Evropian. Sipas tyre, ky kabinet e ka vështirë të sjellë ndryshime, por priten përkeqësime të gjendjes në shumë fusha të jetës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Propozimi për provimin shtetëror, kundër të cilit të dje protestuan studentët në Shkup, është kundërkushtetues, thonë profesorët të cilët i mbështesin kërkesat e studentëve për anulimin e këtij propozimi të qeverisë, që parasheh provime shtetërore pas vitit të dytë të studimeve dhe në përfundim të tyre. Në protestën e djeshme për herë të parë, kanë protestuar së bashku studentë maqedonase shqiptar, që ka shkaktuar reagime pozitive në Maqedoni. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Protestat e studentëve kundër provimeve shtetërore pas vitit të dytë të studimeve dhe në përfundim të tyre po gjejnë mbështetje të fuqishme nga organizata të ndryshme si brenda ashtu edhe jashtë vendit, ndërsa në mbështetje të tyre kanë dalë edhe profesorët e tyre me disa përjashtime. Propozimi i qeverisë sipas profesorit të Svetomir Shkariç nuk mund të zbatohet në asnjë mënyrë pasi është në kundërshtim me kushtetutën dhe si i tillë cënon rënd autonominë e universiteteve.
Dërshamniot ispit i ili bilo koji drug oblik na eksterno proverka na znanje, to će protivustavni zato što
provimi shtetërora po çfarë do formë tjetër për vlerësimin e dijes janë kundër kushtetuese pasi cënojnë rënda autonomine universiteteve. Provimet e vlerësimi e njohurive të studentëve i takon vetëm sa atyre që këto njohuri ja transmetojnë studentëve. Ata janë profesorët dhe i tër kuadri tjetër universitar, thotë Svetomir Shkari që profesori së drejtës kushtetuese. Edhe për Arsim Sinanin, profesori së drejtës ndërkombëtare, propozimi i qeverisë të cilën duhet të zbatojë Ministria e Arsimit është i panevojshëm pasi shkakton vetëm se komplikime të panevojshme në sistemin universitar në vend.
Është një vendim i padrejtë dhe mendoj se i dëmton studentët. Ndoshta është menduar për përmirësim të kapaciteteve studentore, por mendoj se kjo nuk është forma e duhur për të përmirësuar ato kapacitete studentore dhe mendoj se do duhej t'i rivlerësoj, t'i rishikoj dhe të mendoj dhe të thotë të hap një debat lidhur me këtë çështje, e jo të merren vendime të cilat janë arbitrare, të papranueshme dhe të cilat do të sjellin konflikte, ashtu siç e shohim se studentët nuk do ta pranojnë.
Thot Sinani, ligjëruesi së drejtës ndërkombëtare dhe drejtuesi i qendrës së përmarrëdhënies ndërkombëtare dhe studime ballkanike. Në protestën e djeshme kundër provimit shtetëror kanë protestuar studentët të gjitha universiteteve shtetërore pa dalim për katësinë e tyre etnike, pra maqedonas, shqiptar, turqe të tjerë, që është dukuria rall këtu në Maqedoni. Profesoria Universitetit të Shkupit e Gordana Pop-Simonova, që ishte në mesin e studentëve, thot se për herë të parë ka parë studentët më të bashkuar se kur që kërkojnë të drejtat e tyre e që si pasa janë të arsyeshme.
Вчера бев во средината на таа огромна колона млади луѓе, до мене чекореа студенти кои зборуваа албански.
Унд ја иша на месен е колона се гјата студентаве. Пара меје ецнен студент ќе флисен шкеп, ишин të лум, тër ишин të форт në ќенримен e тюре. Кјо шкакту и емоционет e кон, кам пасе растин të мар пјес në шум протеста, por tek e djeshmia kanë parë energji të papartë tek të rinjët e bashkuar pa dallim për katësinë etnike. Ata thjesht dolën në mbrojtjen e të drejtave të tyre, në mbrojtjen e dinjitetit të tyre. Me një fjalë ata kanë të drejtë, thotë profesoresha Gordana Pop-Simonova. Nga ana tjetër, Arsim Sinani, profesori së drejtës ndërkombëtare, vlerëson se jo vetëm provimi shtetëror, por edhe reforma tjera të ndërmarra nga Ministria e Arsimit nuk janë studiuar mirë, andaj edhe shkaktojnë reagime të shumta në opinion, siç është ditari elektronik, vlerësimi i nxënësve përmes së provimit shtetëror pas përfundimit të çdo klase, aplikimi i programeve arsimore të Cambridge-it pa asnjë konsultim paraprake kështu me radhë.
Përdorimi i emrit Cambridge-it e nuk e di çka në rrethanat e Maqedonisë janë sikur t'u thoni ju qytetarëve ne do të çojmë pushime verore në Maldivi. Dhe ne e dim se nuk mund qytetarët të çonin pushime verore në Maldivi për shkak se janë të shtrenjta. Dhe këtu do duhet të bëhet një program apo një forum do të thotë arsimit e cila është e kapshme për qytetarët e jo do të thotë premtohet Cambridge-i ndërsa në anën tjetër rezultatet ti kemi katastrofale dhe fëmijët tonë dhe sot tek sa ditë mësojnë me libra të cilët më tepër kanë broçkulla se sa ka shkencë brenda saj.
Thot Sinani. Nga Ministria e Arsimit mbetet në qendrimin për zbatimin e këtij vendimi që ende është në fazën përgatitore. Drejtues të ministrisë kanë paralajmëruar debate gjerë për këtë çështje dhe marrjen e konsiderata vërejtjeve që mund të paraqiten gjatë debatit publik. Sipas tyre, propozimi ka si qëllim kryesor rritjen e cilësisë në arsimin e lartë. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Në Tiranë është organizuar një forum për luftën kundër korrupsionit. Zyrtarë ndërkombëtare thanë se ka pak raste të denoncuara dhe nuk ka asnjë zyrtar të lartë të dënuar për korrupsion. Nga ana tjetër, kryeministri i Shqipërisë Edi Rama konsideron se për të luftuar korrupsionin kërkohet modernizimi i sistemit. Nga Tirana paraqitet korrespondentja jon Mirela Milori.
Qeveria e Shqipërisë ka organizuar forumin kombëtar antikorrupsion për të shpalosur arritjet në luftën kundër këtij fenomeni gjatë vitit 2014. Por ambasadori OSBE-s në Tiranë, Florian Rauning, ju drejtua në gjuhën anëtare qeverisë shqiptare duke thënë se me gjithë rastet e denoncuara, gjithsesi shumë pak, nuk ka asnjë zyrtar të lartë të dënuar për korrupsion. Deklaratës së Zotit Rauning i është përgjigjur kryeministri Edi Rama gjatë fjalës së tij, i cili ka thënë se korrupsioni nuk luftohet me ndëshkimin e një drejtuesi apo 20 të tillëve. Ky është një iluzion përsa kohë sistemi do të jetë i tillë, ku gjithkusht do të jetë i cënueshëm, i tundueshëm dhe i korruptueshëm potencialisht. Kreu i qeverisë deklaroi se për të luftuar korrupsionin në çdo fushë është i nevojshëm modernizimi sistemit. Rama soli si shembull sektorin energjetik në vend dhe tha se nëse energjia elektrike do të ishte paguar nga të gjithë qytetarët, do të kishte dy fish të ardhura për të paguar ndihmën ekonomike, do të kishte 150 shkolla më shumë dhe spitale. Në këtë forum të organizuar nga ministri i shtetit për çështjet vendore dhe koordinatori kombëtar kundër korrupsionit, Bledi Çuçi, ministrat e kabinetit qeveritar shpalosën arritjet e punës së dikastereve të tyre për të luftuar fenomenet korruptive. Ndërkohë ka reaguar kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha, i cili përmes një statusi në Facebook shkruan mes të tjerash: "Një kaos diskreditohet kur flamuri rrëmbehet nga baballarët e inkriminimit të shtetit." Ndërkaq që aksioni i inspektoriatit ndërtimor urbanistik kombëtar për prishjen e ndërtimeve pa leje dhe hapjen e hapësirave publike, si dhe aksioni ndaj vjedhësve të energjisë dhe debitorëve që nuk kanë paguar faturat, vazhdon ende. Ndonse nuk ka një bilanc të deritanishëm për ecurinë e këtyre aksioneve, kryeministri Edi Rama ka shprehur vullnetin në emër të qeverisë së tij për të vazhduar edhe më tej zbatimin e tyre, si dhe për të nisur një tjetër aksion atë ndaj abuzuesve me faturat e ujit të pishëm. Për Radion Evropa e Lirë, nga Tirana, Mirela Milori.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Autoritetet në Shtetet e Bashkuara po e shqyrtojnë një kërkesë për hetime kundër shefit të kompanisë më të madhe ruse të medias së shtetërore. Mihail Lesin, shef i kompanisë Gazprom Media dhe ish bashkëpunëtor i afërt i presidentit rus Vladimir Putin, shihet edhe si ideolog i formimit të transmetuesit të RT, shefe e të cilit është vajza e tij. Ky rrjet është akuzuar nga zyrtarët amerikan se përhap propagandë ruse. Kronike përgatitur nga korrespondenti i Radios Evropa e Lirë në Washington, Karl Schreck. Autoritetet federale të Shteteve të Bashkuara po e shqyrtojnë kërkesën për hetime nëse bosi i fuqishëm i medias shtetërore ruse, Mihail Lesin, e ka shkelur legjislacionin kundër pastrimit të parave në Shtetet e Bashkuara, kur ai kishte blerë patundshmëri të shtrejta në Kaliforni. Radio Evropa e Lire ka siguruar një kopje të letrës së dërguar më 30 orë nga ndihmës e prokurorit përgjithshëm amerikan Peter Kadzik, në të cilën thuhet se kjo kërkesë nga senatori i Shteteve të Bashkuara Roger Wicker i drejtohej Departamentit të Drejtësisë së Shteteve të Bashkuara dhe Agjencisë FBI. Një zëdhënës i Departamentit Amerikan të Drejtësisë e ka konfirmuar autenticitetin e letrës. Mihail Lesin, shef i kompanisë Gazprom Media, që është pronë shtetit në Rusi, është ish ministri i informatave i Rusisë dhe shihet si ideologu i rrjetit transmetues RT që financohet nga shteti. Senatori Wicker kishte kërkuar nga Departamenti Amerikan i Drejtësisë në muajin korrik që të zhvillojë hetime nëse zoti Lesin kishte shfrytzuar fonde të paligjshme për të blerë shtëpi në vlerë prej disa milionave dollarësh në hapësirën e Los Angelesit. Senatori Wicker i tha Radios Evropa e Lirë se derisa Departamenti i Drejtësisë nuk e konfirmon e asë nuk e mohon ekzistimin e një hetimi në zhvillim, ai beson se letra e ndihmës së prokurorit Kadzik është hap pozitiv për para. Në komentet e ti të dërguara me e-mail, zoti Wicker thot se shpresoj se një seri e plotë mjeteve në disponim po përdoren për shikuar në shkelje të mundshme të aktit të jashtëm të praktikave korruptuese dhe ligjeve kundër pastrimit të parave nga ana e zotit të Lesin. Dokumentet e dërguara në një çështje jo të ndërlidhur në gjykatën e lartë në Kaliforni, që janë siguruar nga Radio Evropa e Lirë, tregojnë se zoti Lesin është pronari vetëm i kompanisë Dustel Corporation, e themeluar në Kaliforni në korrik të vitit të 2011. Regjistrat e pasurisë publike tregojnë se Dustel Corporation e ka blerë një shtëpi prej afro 11.000 metra shkatror në Beverly Hills në gusht të vitit 2011 për 13.8 milion dollar dhe një shtëpi me sipërfaqe prej afro 9.000 metra shkatror në Brentwood për 9 milion dollar në vitin 2010. Të dhënat publike dhe dokumentet gjyqësore tregojnë se dy pasuri të tjera të shtrejta në territorin e Los Angelesit janë të lidhura me familjen e ngushtë të zotit Mihail Lesin. Në letrën e tij të datës 29 korrik për prokurorin e përgjithshëm amerikan Eric Holder, senatori Wicker thotë se fakti se shërbyesi publik rus ka mundur të bëjë fonde të konsiderueshme për të blerë dhe mbajtur pasuri të tillë të shtrejtë jashtë shtron pyetje serioze. Mihail Lesin ishte përgjigjur letrës së senatorit Wicker gjatë një interviste të gjatë për versionin rus të revistës Forbes në muajin gusht, duke pretenduar se fëmijët e tij kishin marrë kredi për ta blerë pasurinë e përmendur. Sigurisht se nuk është pasuri imja, pa thënë Lesin në këtë intervist. por presidenti Dastal Corporation, Ilja Tsipis, në deklaratën e gjykatën e lartë në Los Angeles më 27 korrik, tha se prej themelimit të kompanisë, të gjitha aksionet në shitje dhe ato të papaguara të Dastelit ishin pasuri e një personi të vetëm, Mihail Lessin, banor në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kësaj deklarate zoti Tsipis ja ka bashkuar atë që ai e quajti si kopje të vërtetë dhe korrekte të certifikatës së aksioneve të zotit Lessin, që i konfirmon deklaratat e tij dhe ky dokument ishte parë nga Radio Evropa e Lirë. Tsipis po ashtu tha se nuk është pronë dhe asnjëherë nuk ka qenë pronë e djalit të Lessinit Antoine, gruas së djalit apo bashkëshortes së tij. Kjo deklaratë është të bërë lidhur me një paditë të bërë nga një punëtor i familjes që ishte punësuar nga kompania Dastel, i cili pretendon se kjo kompani dhe familja ngushtë e Lessinit kishin kryer një numër të shkeljeve të ligjit të punës. Antoine Lessin është producent i filmit, i cili ka shërbyer së bashku me yllin e Hollywoodit Brad Pitt si producent ekzekutiv në dramën e luftës së dytë botërore Fury, që do thotë tërbimi, në të cilën luajti aktori Pitt, ndërsa ka filluar të shfaqet në muajin tetor. Në intervistën për revistën Forbes, Lessin tha se vajza e tij është shefe e zyrës së transmetuesit RT, që është një rjetë të ndërkombëtar i lajmeve i financuar nga Kremlini, që ka filluar punën në vitin 2005. Gjërësisht, zotit Lessin ishin dhënë meritat se ishte ideolog i projektit të RT, të cilin zyrtarët amerikane kanë akuzuar për përhapjen e propagandës së Kremlinit. Rjeti vazhdimisht është përgjigjur ndaj kritikave të tilla, duke thënë se paraqet një perspektivë alternative të zhvillimeve globale.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në fund të pjesës tematike një kronikë nga shëndetësia në Kosovë. Në repartin e nefrologjisë në kuadër të klinikës së pediatrisë në QKUK në Prishtinë, ka filluar të zbatohet hemodializa për fëmijë. Ky shërbim për fëmijë më parë është kryer në repartin për të rritur. Udhëheqës të klinikës vlerësojnë se një shërbim i tillë ka qenë shumë i nevojshëm. Kronikë e përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Klinika e pediatrisë në qendrën Klinikë Universitare të Kosovës së fundmi ka filluar të ofrojë shërbimin e hemodializës. Lidvana Spahiu, shefe e repartit të nefrologjisë, ka thënë se ky shërbim është funksionalizuar pas përpjekjeve të vazhdueshme, derisa shton se tashmë fëmijët janë duke i marrë shërbimet aty.
Është një njësi shumë e vogël faktikisht, mirë po për nevojët të cilët prisim e na plëcu në mërmendje që do të na plëson, nga se fatmirësisht nuk kemi shumë fëmi të cilët kanë nevojët. Për ndryshe ka qenë nevojë kahmatshme, do të hapit një njësi e tiju, njësi e ka dy aparate të cilët realizojnë hemodializën të fëmijët. Për para është bo dializën, i po është banë njësi në dializës së tritunve, gjithmona kanë dalë në ndim, për fëmijët të cilët kanë pas nevojë me realizu hemodializën. Na tentojmë me realizu edhe dializën peritonale, cila është qasje shumë ma praktike dhe ma e mirë për fëmijë, për dalin prej hemodializës, mirë po kjo i plëcon njërë për njëherë nevojat tona, sa i kemi, të i falenderuar saj që nuk kemi fëmijë shumë.
Ndërkaq drejtori i klinikës e pediatrisë Muharrem Avdiu ka thënë se shërbimi i hemodializës për fëmijë në klinikën pediatrike ka qenë shumë i nevojshëm.
E vërteta është që është krenari për një klinikë të pediatrisë në nivel Evropë ose në nivel edhe këtu ku jemi, me pas repartin e hemodializës. Në, do me thonë, shumë probleme që mundën me undodhë rasteve në zhvillimin e smundjes tyne, ato përfundojnë, do me thonë, në hemodializë dhe hemodializën e ke këtu.
Zonja Spahiu flet edhe për rëndësin e këti shërbimi.
Hemodializa në realizon i djalosh 14 vjeqar për komunës Malisheves, i cili funksioni i veshkës dhe i cili ka dështu me kohë dhe është lajmëru vetëm kur ka ra në dializmi. Do të da prindet nuk e kanë vrejt një gjatë të zilë. Hemodializa në kemi zhvillu së parit e tritëmi, diri sa është aktivizu aparati edhe që 2 mujë gjyzve që 3 e zhvillon të na. Edhe nive në ndimon shumë që me e zhjith problemin aty për aty për një javë, dy javë, nështë një mujë, dy mujë, do të të ata finit e të cilë ka dështu për një herë funksion në veshkës edhe do dalin prej dializës në qoftë se e kanë smundjen si të cilë e kjo nësi do të ndihmon shumë këtëre finit.
Si pas zotit Avdiu, kjo klinik posedon staf të mjaftueshëm dhe si që thot ai, mjaft të përkushtuar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Programi mundësit e reja për bujqësi i mbështetur nga Agjencia Shteteve të Bashkuara për Zhvillim, shkurtimisht USAID, ka përfunduar sot. Ky program 4-vjeçar ishte fokusuar në agrikultur, kryesisht në prodhime të reja, përfshirë prodhimin e mjedrave, boronicave, asparagut, trangujve të vegjël e prodhimeve të tjera. Në konferencën e mbylljes, përfaqësuesit e USAID-it kanë treguar se gjatë kësaj kohe janë përdorur 149 teknologji dhe praktika të reja të menaxhimit, me çrast më se 3000 fermer i kanë përvetësuar këto praktika. Po ashtu gjatë konferencës është bërë ditur se ky program ka ndihmuar në krijimin e më shumë se 6000 vendeve të punës me orar të plot dhe ka mundësuar krijimin e lidhjeve tregtare në nivele lokale, rajonale dhe evropiane, me eksporte të suksesshme të pemëve dhe perimeve të freskëta. Agjencia Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Zhvillim ka ofruar ndihmë ekonomike dhe humanitare për më tepër se 40 vjet. Presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko i ka bërë thirrje Rusisë që ta përfundojë mbështetjen për separatistët në pjesën lindore të Ukrainës dhe të tërheqë forcat ruse nga toka e Ukrainës. Zoti Poroshenko po ashtu ka kërkuar nga Moska që të mbyll kufit ndërmjet dy vendeve, duke thënë se kjo do të sillte paqe dhe stabilitet në Ukrainë brenda disa javësh. Këto komente zoti Poroshenko i bëri sot gjatë një vizite në Melbourne të Australisë. Kryeministri i Australisë Tony Abbott, që ishte së bashku me Poroshenkon, ka shprehur solidaritetin e thellë të vendit të tij me vendin e lirë të Ukrainës. Moska i ka hedhur poshtë pohimet se ka rol në konfliktin në pjesën lindore të Ukrainës. Rusia dhe India kanë nënshkruar marrëveshje të reja bashkëpunimi, sipas të cilave Rusia do të ndihmojë Indisë në ndërtimin e centralit bërthamor dhe do ta furnizojë Indinë me naftë. Marrëveshjet janë shpallur pas takimit të zhvilluar sot në mes të presidentit rus Vladimir Putin dhe kryeministrit indian Narendra Modi në kryeqytetin New Delhi. Zoti Modi tha se marrëveshja nënshkruar mes kompanisë ruse Rosatom dhe kompanisë bërthamore të Indisë ka për qëllim ndërtimin e 10 reaktorëve të tjerë bërthamor nga ana e Rusisë në një central bërthamor në Indi. Shtetet e Bashkuara e kanë akuzuar Rusinë për shkelje të dy marrëveshjeve kryesore të kontrollit të armatimit. Zyrtari i lartë amerikan Rose Gottmuller tha gjatë një dëgjimi në Kongresin Amerikan në mbrëmvon se Rusia e kishte shkelur marrëveshjen ndërkombëtare për forca atomike me rreze të mesme veprimi dhe marrëveshjen për armët konvencionale në Evropë. Rusia i ka hedhur poshtë akuzat se i ka shkelur marrëveshjet, megjithëse presidenti Rusisë Vladimir Putin në vitin e 2007 kishte shpallur moratorium të marrëveshjeve për forcat ushtarake në Evropë. Gottmuller tha se Shtetet e Bashkuara do të mbesin në marrëveshjen ndërkombëtare për forca atomike me rreze të mesme veprimi dhe ka shprehur dëshirën që Rusia të bashkëpunojë plotësisht në harmoni me këtë marrëveshje. Shtetet e Bashkuara së pari e kanë akuzuar Rusin për shkelje të marrëveshjeve në Korrik, kur e ka bërë testin e një lloji të raketës së ndaluar me marrëveshje. Pentagoni tha se Shtetet e Bashkuara më nuk e operojnë asnjë burg në Afganistan pas më tepër se një dekade të luftës në këtë vend. Një zëdhënës i Pentagonit të tha mbrëm vonë se tre të burgosurit e fundit nga qendra Parvan janë liruar nga arresti amerikan. Dy nga të burgosurit janë transferuar në burgjet afgane dhe ballafaqohen me dënim të mundshëm, ndërsa i burgosurit tret nuk konsideroi kërcënim dhe po kërkon vendosje në ndonjë vend tjetër. Një studim i ri i publikuar sot thot se nga dhuna e militantëve islamik në gjithë botën në muajin nëntor janë vrarë më se 5000 njerëz. Raporti i përbashkët nga BBC-a dhe qendra ndërkombëtare për studimin e radikalizmit në Kolegjin Mbretëror në Londër thot se gjatë nëntorit janë kryer 664 sulme në 14 vende. Vendi me më së shumti sulme ishte Iraku, ku është kryer 1/3 të gjitha vrasjeve, pastaj radhite Nigeria, Afganistani dhe Siria. Në raport të theksohet se militantët e shtetit islamik në Irak dhe Siri janë përgjegjës për afro gjysmën e të vrarve, pasi nga dhuna e tyre janë vrarë 2206 njerëz në 308 sulme. Raporti thot se duke qartas se lëvizjet gjihadiste janë më të fuqishme se kur më parë dhe se lufta kundër tyre do të jetë sfidë e një gjenerate. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.